Ledovce ve švýcarských Alpách se v posledních 5 letech zmenšily o 10%. Do konce století by podle Vysoké školy technické v Curychu mohly ledovce přijít dokonce o 90% svého objemu. Zprávy podobného ražení se v poslední době množí. To, že se s klimatem něco děje, připouštějí už i lidé, kteří to dříve popírali. Jakou váhu bychom měli přikládat zprávám o oteplování a jak vyvážit na jedné straně alarmistické a na druhé straně bagatelizující názory, které volně putují zejména světem internetových diskusí. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Po linkách z Ostravy je naším hostem klimatolog Radim Tolaš, zástupce České republiky v mezivládním panelu pro změnu klimatu, který spadá pod OSN. Dobrý den, pane Tolaši.
Dobrý den z Ostravy.
Když slyšíte tu informaci, kterou jsem říkal v úvodu, tu o švýcarských ledovcích, co si říkáte?
Říkám si, že je dobře, že to zaznívá v médiích a říkám si, že není dobře, že k tomu dochází.
Jsou to zprávy, které zapadají do nějakého širšího rámce poznatků o změně klimatu a nebo nutně nemusejí?
Jsou to zprávy, které za prvé klimatologii a za druhé ty, co klimatologii aspoň trošku sledují, nemohou překvapit, protože minimálně 30 let se na tuto situaci připravujeme, nebo přesněji řečeno o ní víme a pravděpodobně se málo připravujeme, abychom s ním něco dělali. To znamená, zapadá to přesně do toho, co mezivládní panel pro změnu klimatu říká už minimálně 30 let.
Ta zpráva o tání ledovců, nebudu u ní zůstávat dlouho, ale prostě souvisí se změnou klimatu, je tam jasná spojitost?
Samozřejmě, že souvisí se změnou klimatu a to si myslím, že dneska už nepopírá vůbec nikdo. Ty spory, které jste na začátku trošku zmínil, se týkají de facto jenom toho, jak mnoho k té aktuální změně klimatu přispívá člověk a zda vůbec do ní přispívá člověk. Ještě i to se můžeme sem tam doslechnout.
Jak můžeme vysvětlit to, že zima byla studená, i ve Švýcarsku hodně sněžilo, nadprůměrně, a přesto kvůli horku v létě odtál neobvykle velký objem ledovců. Jak to, že ta zima nekompenzuje horké léto?
Ona ta zima by to vykompenzovala, kdyby nebyla průměrná. Ono toho sněhu nebylo nadprůměrné množství příliš, bylo to mírně jenom nadprůměrné, ale to není zas takový velký problém. Větší problém je, že ty zimy chudé na sníh v evropských horách jsou už pátá nebo šestá za sebou a potom ta jedna zima to není schopna samozřejmě dorovnat. A druhý aspekt je, že ty letní teploty jsou nadnormální nebo řekněme vyšší, než je ta krajina zvyklá, takže velice rychle odtaje ten nově napadlý sníh a pak odtává i ten ledovec.
Dá se podobně nebo nějakou paralelou vysvětlit i ten jev, který máme u nás v Česku, že přestože letos vlastně docela dost pršelo, aspoň tedy to tak vypadalo, určitě víc než loni, tak stále máme sucho?
Je to úplně stejné, letos to vypadá, že bude rok srážkově normální, ale pokud si vezmete, že vlastně jsme měli 5 roků srážkově podnormálních a některé z nich extrémně podnormálních, tak v té krajině ta voda samozřejmě chybí za těch několik posledních let. Na druhou stranu my říkáme, a pro Českou republiku to pořád platí, že u nás prší dlouhodobě pořád stejně. Nějaký dlouhodobý sestupný trend tam není, když zapomeneme na těch posledních 5 let a ten problém, že máme sucho, totiž nesouvisí jenom s tím, kolik vody naprší, ale souvisí zaprvé s tím, jak s tou vodou hospodaříme v krajině a my se dlouhodobě desítky let snažíme nebo snažili jsme se tu vodu co nejrychleji z krajiny dostat pryč, takže tam potom chybí. A druhá věc, stejně jako u těch ledovců, máme vyšší teplotu, což znamená vyšší výpar a při stejných nebo řekněme normálních a podnormálních srážkách pak ta voda v krajině zcela logicky chybí.
To platí tedy pro celou Evropu, že hlavně léta jsou teplejší a teplejší?
Platí to pro celou Evropu, ale platí to nejenom pro léto, ale platí to i pro tu zimu. Ta letošní zima nebyla nějak extrémně chladná nebo nějak nevybočovala z průměrných hodnot a na druhou stranu byla teplejší, než by odpovídalo dlouhodobým průměrům. My jsme měli pocit, že je chladná, protože už jsme si vyzvykli na to, že ty zimy jsou teplejší. Takže když je najednou normální počasí, normální léto, normální zima, tak se nám to zdá, že je to extrémní, protože už jsme si odvykli na tu normálnost.
Hostem dnešního interview je vedoucí oddělení klimatické změny v Českém hydrometeorologickém ústavu Radim Tolaš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste nedávno dostal cenu za komunikaci změny klimatu. Jak tyto informace tedy podávat veřejnosti, aby vše vyznělo v přiměřené míře?
No, jak podávat informace? Za prvé pravdivě, za druhé pokud možno ve všech souvislostech a za třetí tak, aby to nebyly informace zaměřené pro odbornou veřejnost, ale aby ty informace zazněly v podobě, která je pochopitelná i lidem, kteří se tou klimatologií jako takovou nezabývají, protože to je na tom to nejdůležitější. My jako vědci, kteří se zabýváme klimatologií, samozřejmě můžeme informovat o scénářích změny klimatu způsobem, že si budeme rozumět my mezi sebou, ale ta veřejnost to nepochopí. Takže to, že já jsem dostal cenu za komunikaci, beru jako ocenění ne té mé klimatologické práce, ale ocenění toho, že pravděpodobně umím tu klimatologii lidem říct tak, aby byla pochopitelná i těm, kteří tomu nerozumí.
Ono dochází k takovému jevu, že když je příliš negativních zpráv a přichází jedna za druhou, tak lidé je začnou vlastně ignorovat. Lidé se od nich jakoby odtáhnou. Je možné nějakým způsobem tedy nastavit tu komunikaci o změně klimatu, aby v tom byla i nějaká aspoň jiskra naděje?
Je to obtížné, protože dneska už jsme ve stavu, kdy ty informace o klimatickém systému jsou většinou pesimistické. My můžeme v podstatě optimisticky jenom předpokládat, že se lidstvo zpamatuje a začne s tím něco dělat, ale že bychom si vymýšleli nebo hledali nějaké optimistické zprávy, to je dneska hrozně těžké, protože ty se v tom systému hledají dneska hodně špatně.
Určitě jsem to nemyslel tak, že byste snad měli něco lakovat na růžovo, ale právě to, co jste teď zmínil, že něco dělat, jestli právě nějaký takový návrh na to, že ještě se něco dá dělat, patří taky do práce jednak klimatologa a jednak člověka, který se snaží dělat nějakou osvětu.
Samozřejmě je to nedílnou součástí té práce, protože všechny zprávy IPCC od toho roku 1990 obsahují i varianty možných řešení a varianty, které říkají, co by lidstvo mělo dělat, a my často jsme napadáni s tím, že chceme bojovat proti změně klimatu nebo že chceme poroučet větru dešti. A já vždycky říkám, ale ono to je přece úplně naopak. My chceme jenom to, aby člověk přestal poroučet větru dešti tím, že mění chemické složení atmosféry, tím, že spaluje fosilní paliva. Takže my v podstatě jenom říkáme, přestaňme ovlivňovat negativně klima a nechme klima svému vlastnímu vývoji, což neznamená, že by se mělo rapidně ochlazovat anebo že by měli přestat extrémy. To je pro střední Evropu zcela přirozený jev. My jenom říkáme, že by člověk k tomu neměl negativně přispívat.
Je možné to pochopit i jako jakousi výzvu, že tady prostě máme před sebou nějaký úkol, kterému se musíme věnovat a ve všech složkách společnosti, včetně třeba toho průmyslu, který se tolik bojí nějakých omezení, to vlastně může být přijato jako věc, na kterou se dá pojmout i pozitivně?
To je něco, co já často říkám, ale musí to vzít do ruky a komunikovat ti experti v těch jednotlivých oborech, že neberme aktuální změnu klimatu jako nějaké příkoří, berme to jako příležitost. Například to berme jako příležitost k tomu, abychom si spravili ovzduší, které každodenně dýcháme, například v těch regionech, které jsou v České republice zatížené nepříznivými rozptylovými podmínkami v zimě, hovoříme o smogových situacích, tak to jsou přece věci, které jsou z velké části, ne stoprocentně, ale z velké části spojené s fosilními palivy, stejně tak jako ta změna klimatu je z velké části, ne stoprocentně spojená s fosilními palivy. Takže hledejme na tomto lepší. V okamžiku, kdy budeme v uvozovkách bojovat proti aktuální změně klimatu, tak tím pomůžeme kvalitě toho každodenního ovzduší, které dýcháme kolem sebe.
Kdo by především měl být nositelem těch myšlenek, co dělat? Do jaké míry je to úkol vědců, jako jste vy, a do jaké míry se toho mají chopit politici, učitelé, nevím kdo ještě?
Samozřejmě je to trošku úkol nás, vědců v klimatologii, ale my nejsme experti pro průmysl, my nejsme experti pro energii, stavebnictví, zemědělství. Tohle všecko musí vzít ti experti, kteří se v tom pohybují, a samozřejmě musí si to vzít za své politici, kteří vytvářejí, řekněme, prostředí ekonomické v nějakých národních státech, včetně České republiky, tak, aby ten průmysl, zemědělství, lesnictví, vodohospodářství rozumně fungovaly. A pokud ti politici to nevezmou na své a nevytvoří ty podmínky ekonomické tak, aby se to, řekněme, klimaticky příznivější chování vyplatilo podnikatelům, tak se nestane vůbec nic. To je hlavní základ, aby politici řekli, že je to pro ně priorita a snažili se v tomhle směru něco dělat.
Pane Tolaši, už za vámi přišel někdy nějaký politik, aby se zeptal, jak má postupovat v otázkách týkajících se změny klimatu?
Chodí za mnou hodně často, protože přece jenom já jako zástupce České republiky v mezivládním panelu jsem de facto státní úředník, to znamená, já s politiky běžně jednám a komunikuji tyhle problémy a není to záležitost posledního roku nebo dvou, já se v tom pohybuji už 15 let a z toho 6 let jako zástupce České republiky, takže ano, chodí za mnou a budete se divit, chodí z celého politického spektra.
Za těch 15 let proměnil se přístup politiků? Začali to brát vážněji?
Troufnu si tvrdit, že ano. Vypadá to tak, že to začali brát vážněji. Bohužel jim to dlouho trvalo, hlavně v České republice, kdy na špičce politické jsme dlouho měli pana profesora Klause, který je znám tím, že je velmi výrazný klimatický skeptik. A on se své pozice prezidenta České republiky hodně ovlivňoval veřejné mínění, řekněme, negativním klimatickým způsobem z našeho pohledu. Teď už to není tak výrazné, to znamená, že ti politici už nemají tenhle vzor vedle sebe a začínají nad tím více přemýšlet, řekněme, samostatněji.
Vy jste v jednom z rozhovorů nedávno apeloval na co nejméně alarmismu v té debatě o klimatu. Myslíte, že ti lidé, kteří třeba blokují dopravu ve jménu boje za klima, že vysloveně poškozují nějaké smysluplné úsilí o nápravu?
Na to se dá velice těžko odpovědět. Já osobně ze svého pohledu to považuji za kontraproduktivní. Když s nima jednám a komunikuji s nima, diskuze s nima různě vedu, tak oni mají v ruce spoustu studií, sociálních studií, které říkají, že to je ta správná cesta k tomu, aby se, řekněme, změnilo nějaké názorové spektrum ve společnosti. Mně se to nelíbí, já s tím nesouhlasím, ale mají jednu velkou pravdu a to je to, co já jsem řekl na začátku, že my vědci se 30 let snažíme, aby se s problémem začalo něco dělat a globální emise ve světě pořád rostou, to znamená, že se jakoby nic neděje.
Chápete tedy v tomto kontextu, že někteří lidé propadají tomu, co se nazývá environmentálním žalem, že mají deprese z toho, kam se svět řítí?
To je asi dotaz spíš na psychologi, psychiatry a lékaře. Já osobně to nechápu, ale může to být tím, že tomu nerozumím.
No a jak odoláváte vy sám? Pokud zprávy, které dostáváte, ukazují, že věci se spíš horší, než aby se zlepšovaly, tak jak si uchováváte zdravou mysl?
Já si ji uchovávám tím, že se snažím s tím něco dělat. To znamená, ty informace, které máme k dispozici, se nejenom na Českém hydrometeorologickém ústavu, ale v té mezinárodní komunitě snažíme zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti tak, aby nikdo nemohl říct, my nevíme, že se něco děje. A to je de facto můj cíl a to, co mě drží, řekněme, nad vodou a nepropadám té skepsy.
Kolik času máme na to, abychom s tím něco udělali, když říkáte, že je potřeba se udržovat jaksi při duševní pohodě i tím, že s tím budu něco dělat, tak kolik času máme?
To se takhle jednoznačně nedá říct, protože, jak jsem říkal, už 30 let víme a neudělali jsme téměř nic, i když samozřejmě jsou výjimky. Ale na druhou stranu mezivládní panel pro změnu klimatu loni vydal zprávu, kde své scénáře vztáhl k roku 2030 a řekl, jakým způsobem bychom měli snižovat emise skleníkových plynů a jakým způsobem bychom se měli starat o krajinu. abychom zůstali v globální teplotě pod 1,5 nebo pod 2 stupni Celsia. To jsou, řekněme, takové teoretické, možná psychologické hranice, které si myslíme, že bychom měli splnit. Na druhou stranu klimatologové ví, že ty 2 stupně Celsia už dnes do konce století jsou téměř nesplnitelné. To znamená, my bychom to samozřejmě měli dělat tak, jak ten panel to doporučuje, ale jsme si vědomi toho, že dneska jsme nastaveni z hlediska Pařížské dohody a z hlediska, řekněme, diplomatických a politických mezinárodních vyjednávání na to, že na konci století bude ten rozdíl 3 až 4 stupně Celsia, a to já jsem ještě v té části těch optimističtějších klimatologů.
Senátor ODS Tomáš Jirsa nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas Plus říkal, že lidé se nemají žádné změny klimatu bát, že prostě se jen adaptujeme. Není to možná cesta?
Samozřejmě je to důležitá součást toho, co my říkáme, ale má to jeden velký háček. My se můžeme adaptovat, zvláště my, kteří jsme na tom, jak se říká, bohatém severu, protože my na to máme dostatek prostředků i dostatek lidí vzdělaných, abychom se adaptovali ve všech oblastech. Na druhou stranu, pokud budeme pořád zvyšovat ten náš negativní vliv, to znamená, budeme například pořád zvyšovat ty emise skleníkových plynů, tak ta adaptace bude pořád složitější a těžší, protože to klima bude pořád rozkolísanější a ty extrémy budou pořád větší. Takže když budeme dělat jenom adaptaci, tak za 20-30 let zjistíme, že už to nejsme schopni ufinancovat ani my na tom bohatém severu. My musíme dělat obojí. My se musíme adaptovat, protože nemůžeme pominout, že když přijde povodeň, tak potřebujeme povodňové hráze například, ale na druhou stranu musíme snižovat i ten negativní vliv, například ty emise, anebo se lépe starat o lesy a o zemědělskou půdu, aby ty projevy té změny klimatu byly co, řekněme, nejmírnější, popřípadě se toho klima vrátilo do nějakého rovnovážného přirozeného stavu, a pak ta adaptace bude jednodušší. Já jsem s panem senátorem Jirsou několikrát na toto téma komunikoval, ale musím říct, že ne všichni jsou ochotní a schopní, řekněme, ty naše klimatologické myšlenky chápat.
Jako třeba pan senátor Jirsa?
Jako třeba pan senátor Jirsa. Já mu to nevyčítám, protože je to přece jenom složitá problematika, ale na druhou stranu, a je dobře, že upozorňuje na ty adaptace, protože ty opravdu potřebujeme. Ono totiž, ten klimatický systém má velkou setrvačnost, a i kdybychom dnes, teď, v tento den globálně zastavili veškeré antropogenní emise skleníkových plynů, tak to klima jako takové se bude globálně ještě 20 až 30 let zhoršovat, protože bude trvat těch 20-30 let ta setrvačnost klimatu. Takže pokud budeme emise snižovat pomaleji, než je utneme dnes, což je celkem logické, že by to tak mělo být a že to tak bude, tak ta adaptace tu budeme potřebovat ještě minimálně 50 let.
Hostem dnešního interview je klimatolog Radim Tolaš. Plynou z práce toho mezivládního panelu OSN, jehož jste byl členem, nějaká jednoznačná doporučení, nebo to jsou takové návrhy k dalšímu dopracování? Co vlastně jsou ty závěry, které panel vydává?
Panel se snaží být politicky nezávislý a nevydává doporučení, musíte udělat toto a toto. Ten panel v podstatě na základě vědecké literatury jenom vypočítává pravděpodobnostní scénáře. Pokud se budeme chovat tímto způsobem, to klima na to zareaguje takovýmto způsobem. To znamená, pokud budeme emise zvyšovat celé 21. století, tak na konci 21. století bude rozdíl globální průměrné teploty oproti předprůmyslovému stavu 7-8 stupňů Celsia. Pokud se budeme chovat lépe a začneme ty emise například po roce 2030 snižovat a v roce 2080 budeme na takzvané čisté nule v emisích, což nejsou nulové emise, to je něco jiného, tak ten rozdíl té teploty bude třeba jenom ty 4 stupně, jak jsem říkal, optimisticky. A pokud se budeme chovat tak, že po roce 2050 už budeme na té uhlíkové nule, tak to udržíme pod těmi 2 stupni Celsia, což ale globálně podle mého názoru už nejde.
Jedna konkrétní věc, když mezivládní panel vydal prohlášení týkající se zemědělství a potravin, tak to vyvolalo u některých lidí kritickou a možná až jaksi posměšnou reakci, že klima prý určitě nezachrání, když si nedají řízek a omezí konzumaci masa. Jak panel vybírá to, co do své zprávy zařadí?
Já teď asi budu nevděčný nebo příkry vůči médiím. Ten To, co vy jste zmínil, to maso, to nevybral ten panel, ale to vybrali ty média jako jednu část ze zprávy, která má 2500 stránek.
No, ale bylo to tam.
Bylo to tam, samozřejmě. Ten panel de facto pracuje s literaturou, to znamená vezme za nějakou poslední dobu od předchozí zprávy, od předchozího hodnocení všechny možné dostupné vědecké publikace, které prošly nějakým oponentním řízením a na základě toho, co je v těch vědeckých publikacích, tak připraví tu zprávu. Takže pokud ve vědeckých publikacích, které se zabývají vlivem živočišné výroby na produkci skleníkových plynů, byly informace o tom, že je to nepříznivé, tak se to samozřejmě objeví i v té zprávě.
Podle řady českých politiků nedává smysl, aby Evropa a Česko jednostranně zaváděly opatření omezující emise, když to neudělá i zbytek světa. Je to opravdu tak nesmyslné?
Já to říkám taky, ne, že by to bylo úplně nesmyslné, vrátím se k tomu, co jsem říkal, že to třeba souvisí s tím, jakou máme kvalitu ovzduší během smogových situací v zimě, takže když to uděláme, tak pomůžeme sami sobě, ale velká pravda je, a já to říkám a politici to říkají taky v evropští a je dobře, že to říkají, že Evropa se na globálních emisích dnes už podílí jenom 9%. To znamená, i kdyby Evropa, když Evropa zůstane sama, a sníží ty emise na nulu, na tu uhlíkovou nulu, tak tomu klimatu jako takovému to nepomůže, pokud se stejně nebudou chovat, řekněme, ty asijské země, které dneska mají vysoké emise, ale taky to, ani to by nepomohlo, pokud za 20, za 30 let se stejně nebude chovat Afrika a Jižní Amerika, protože tam je velké množství dneska chudých lidí, kteří tu svou spotřebu zcela logicky a přirozeně budou v následujících desetiletích zvyšovat a pokud nedostanou technologie na to, aby ji zvyšovali méně, nebo aby ji pokud možno nezvyšovali, tak ta Evropa to samozřejmě nevytrhne. Na druhou stranu je pravda, že Evropa má, řekněme, historickou zodpovědnost. Evropa a Spojené státy americké vyrostly na tom, že jsme spalovali a spalujeme fosilní paliva. My jsme na tom zbohatli. Zbohatli jsme na tom, že jsme v uvozovkách zničili velké lesní prostory a máme tam dneska pole. Takže my nemůžeme tomu světu vyčítat, že se chová stejně. My bychom jim měli pomoct, aby to udělali vzhledem ke klimatu příznivěji.
No a jak tedy přimět ty velké znečišťovatele typu Číny a Indie, aby se začali chovat jinak?
Já si myslím, že už je nemusíme k ničemu nutit, protože oni už to ví a začínají se tak chovat. Čína v posledních 4-5 letech investuje obrovské množství financí do zeleného patření. Na druhou stranu Číňanů je obrovské množství a oni potřebují energii, takže jim de facto nezbývá nic jiného, než stavět ty fosilní elektrárny. Problém je například v účinnosti těch elektráren. Nějaká vysoká účinnost je v Evropě. Držme se toho, že pokud si Číňané postaví elektrárnu tepelnou dneska a bude mít vysokou účinnost, tak je to určitě lepší, než kdyby zůstali chudí a je to určitě lepší, než kdyby to stavili s nějakou nízkou účinností.
No a vzhledem k té mezinárodní spolupráci, se kterou máte zkušenost, zdá se vám, že všude na světě si lidé uvědomují naléhavost problému změny klimatu? Nebo jsou některé oblasti, asi bychom čekali, že v Evropě se o tom povede silnější diskuse, kde to berou vážněji a jinde, kde zatím tolik ne?
Asi bych si netroufl říct, že všude na světě si to už lidé uvědomují. Přece jenom jsou oblasti, kde to vzdělání toho obyvatelstva a těch politiků je na vyšší úrovni a oblasti, kde je na nižší úrovni. Takže globálně to určitě neplatí, ale třeba konkrétně ta Čína nebo Indie, která se často zmiňuje jako, řekněme, negativní příklad, tak tam už to pochopili, jenom s tím mají velký problém.
Jak dobře víme, co už v tuto chvíli můžeme dělat, abychom nějak přispěli k ochraně klimatu? Co třeba můžeme dělat na individuální úrovni, každý z nás?
No, my často, a já jsem to tady několikrát zmínil, zmiňujeme tu Čínu, že má vysoké emise, ale na druhou stranu ona má vysoké emise třeba proto, že Evropa velkou část svého průmyslu vyvezla do Číny a dneska dováží zboží. Takže tím, že my nakupujeme velké množství zboží v Číně, tak vlastně zvyšujeme jejich emise, ale my to spotřebováváme, to jsou de facto naše emise. To znamená, my bychom se měli každý z nás zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli zaprvé svou spotřebu spotřebu snížit a za druhé ji namířit na pokud možno co nejlokálnější zboží, tam, kde je to možné a tam, kde to jde. Přináší to sebou samozřejmě negativní efekty v okamžiku, kdy zastavíme ten nákup čínského zboží, tak my si ho budeme muset vyrobit u sebe, ale v té Číně budou mít problémy s tím, aby uživili obyvatelstvo. Ty opatření, které jsou na stole a o kterých dneska víme, je třeba totiž důkladně promýšlet, řekl bych, ze všech stran, protože opatření, které se na jedné straně světa může zdát jako příznivé a správné, tak na jiné straně světa se může stát, že tak zdravé a příznivé není.
Není ale opravdu nutné zasáhnout nějak jaksi ze strany státu ohledně regulací, protože když zmiňujete zboží z Číny, tak ono prakticky se to nedá obejít. To byly i takové experimenty, že se někdo pokoušel jaksi naplnit nákupní koš, aby tam nedal žádné zboží z Číny a nešlo to.
Já si myslím, že to je to, co jsem říkal na začátku, že politici musí nastavit takový systém, aby toto fungovalo. Já si dovedu představit to, že v té Číně ta výroba není, řekněme, zatížena tak přísnými předpisy o životním prostředí jako v Evropě, proto je levná. A v okamžiku, kdy si toto Evropa uvědomí a zatíží to čínské zboží, řekněme, nějakou ekologickou daní, tak by to mohlo fungovat. Ale já nejsem ekonom. Toto musí vymyslet ekonomové, aby to takto fungovalo a potom to bude dobře.
Vedoucí oddělení klimatické změny v Českém hydrometeorologickém ústavu Radim Tolaš byl naším dnešním hostem. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.